Μια ανήσυχη εβδομάδα, υπάρχει μια κινητικότητα στα κόμματα, στους πολιτικούς χώρους.
Ναι, πάντοτε, αυτό δεν είναι κακό.
Και στον δικό σας.
Δεν είναι κακό αυτό. Γενικώς τα κόμματα πρέπει να, αν θέλετε, να προσαρμόζονται σε νέες πραγματικότητες και επειδή είναι πάντοτε μηχανισμοί δυσκίνητοι, αρχίζει αυτή η προσαρμογή.
Ναι, αλλά πρέπει να εφαρμόζουν και διαδικασίες οι οποίες ευνοούν τη δημοκρατία. Και αναφέρομαι σε όλα τα κόμματα.
Ναι, έτσι είναι. Και κυρίως όμως αυτό το οποίο πιστεύω ότι ο καιρός απαιτεί είναι να φύγουμε από στενά κομματικές λογικές και να αναζητήσουμε σημεία στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε, κύριε Βαξεβάνη. Διότι ο κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή υποφέρει, βλέπει τη φορολογία να τούρχεται, δεν ξέρει τι του ξημερώνει αύριο το πρωί, έχει τουλάχιστον έναν άνεργο στην οικογένεια, αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να βλέπουν στις τηλεοράσεις να τρώγονται σαν τα κοκόρια οι πολιτικοί, αλλά να προσπαθούν να βρουν λύσεις στις οποίες να μπορούν να συμφωνήσουν. Και επειδή εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σίγουρα σε ορισμένα σημεία της οικονομικής πολιτικής, ας συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε βασικές αρχές της δημοκρατίας και της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Ήμουνα σίγουρος ότι θα το πείτε, κυρία Μπακογιάννη, αυτό.
Ναι, θα το πω, κύριε Βαξεβάνη, διότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται ότι ένα πράγμα δεν αντέχει αυτή η χώρα. Αυτή η χώρα άντεξε και αυτός ο λαός άντεξε 6 χρόνια ύφεσης. Αυτό που σίγουρα δεν αντέχει είναι διχασμό. Και αυτό πρέπει να το αποφύγουμε και πρέπει να το αποφύγουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Πρέπει να καθίσουμε κάτω και να αφήσουμε το οποιοδήποτε συμφέρον κομματικό. Διότι στο κάτω-κάτω της γραφής αυτό το οποίο σήμερα μας ενώνει είναι η δημοκρατία μας και μια κοινωνία που θα έχει στοιχειώδη συνοχή.
Κυρία Μπακογιάννη, πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει θέμα με τη δημοκρατία, ενώ με το πώς διάφορες κομματικές πολιτικές βγαίνουν προς τα έξω, για παράδειγμα, θεωρία των δύο άκρων, έχετε αφήσει να ενωθούν διάφορα κι εσείς, ανοίγετε στη φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι αυτή δεν ταιριάζει ιδιαίτερα στον κύκλο του κύριου Σαμαρά, ενώ τον διοικούν τον.
Κύριε Βαξεβάνη, εγώ βγήκα από τον Μάιο και είπα ότι ο κίνδυνος αυτός της θεωρίας των δύο άκρων είναι μεγάλος και δεν πρέπει με κανένα τρόπο να την ακολουθήσουμε. Και χαίρομαι διότι πλέον σήμερα νομίζω ότι είναι σαφές ότι αυτή η πολιτική δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Αυτό που σίγουρα έχει νόημα είναι η καταδίκη της βίας από οπουδήποτε και αν προέρχεται. Και σε αυτό, αν θέλετε, μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε χαμέ από τότε και πολλές φορές σταθεί πάρα πολύ μόνοι μας, είτε στη μάχη κατά της τρομοκρατίας, ή όταν 200 άνθρωποι όλοι, 164 για την ακρίβεια, πήγαμε με κεριά κάτω από τη Μαρφίν. Η βία δεν έχει όνομα, δεν έχει επίθετο, κύριε Βαξεβάνη. Δεν είναι ούτε κόκκινη, ούτε πράσινη, ούτε μπλε, ούτε καλή, ούτε κακή, τίποτα. Είναι βία. Ας συμφωνήσουμε λοιπόν ότι κάθε μορφής βία, από οπουδήποτε και αν προέρχεται, είναι καταδικαστέα και έχει τους δημοκράτες πολίτες απέναντί τους. Αν πείσουμε σε μια δημοκρατία, θα πείσουμε με το λόγο μας, κύριε Βαξεβάνη. Δεν θα πείσουμε διότι θα δείρουμε κάποιον. Και η Χρυσή Αυγή σήμερα, ως εγκληματική οργάνωση που κατηγορείται και όπου προφυλακίστηκαν τα στελέχη της, δεν προφυλακίστηκαν διότι πιστεύανε στην Α, Β, Γ, στο 12ο ή δεν ξέρω πού αλλού. Προφυλακίστηκαν διότι για πράξεις. Όχι για τα πιστεύω τους, για πράξεις, εγκληματικές πράξεις.
Το μνημόνιο δεν είναι βία? Να βάλω μια ερώτηση που μπαίνει από τον κόσμο.
Ναι, όχι, δεν είναι βία. Το μνημόνιο δεν είναι βία. Το μνημόνιο είναι μια υποχρέωση της χώρας, η οποία για να πάρει τα χρήματα αυτά υποχρεώθηκε να ακολουθήσει κάποιες πολιτικές. Αυτές οι πολιτικές είναι αντιδημοφιλείς, είναι σκληρές, αλλά δεν είναι βία. Και επειδή στην Ελλάδα χρειάζεται να πούμε μερικά πράγματα με το όνομά τους και να ξαναβρούμε τη σημασία των λέξεων, είναι μια υποχρέωση της χώρας την οποία πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε. Εγώ έχω πολλές φορές μιλήσει ότι τώρα είναι η ώρα της πολιτικής διαπραγμάτευσης. Mm-hmm. Της πολιτικής διαπραγμάτευσης. Mm-hmm. Υπάρχουν στο μνημόνιο πράγματα τα οποία θα έπρεπε μόνοι μας να τα κάνουμε χρόνια τώρα. Δεν χρειαζόταν να έρθει κανένας τροϊκανός από την Αμερική να μας πει ότι δεν μπορούμε να δίνουμε συντάξεις σε πεθαμένους. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος...
Ναι, αυτό δεν έχει να κάνει με το μνημόνιο όμως. Είναι η απλή λειτουργία ενός κρατικού μηχανισμού, η δημοκρατική και
αυτό,
με βάση
λοιπόν, αυτό
όρους.
Λοιπόν το οποίο για πρώτη φορά όμως τώρα γίνεται, επειδή μας έχουν βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι τροϊκανή, αυτά λοιπόν είναι πράγματα που έπρεπε να τα κάνουμε από μόνοι μας. Τώρα υπάρχουν και λανθασμένες πολιτικές, όπως παραδείγματος χάρη αυτή η πολιτική της υπερφορολόγησης. η οποία κατά τη γνώμη μου είναι παντελώς παράλογη. Δεν έχει και τα αποτελέσματα. Αυτή πρέπει να την επαναδιαπραγματευτούμε, κύριε Βαξεβάνη.
Εσείς πιστεύετε ότι αυτό είναι μια επιβολή της Τρόικα ή είναι ο υπερβάλλον ζήλος και των, εδώ, των εσωτερικών ενδιαφερόμενων?
Κοιτάξτε, πιστεύω ότι υπάρχει η λογική ότι πρέπει να πιαστούμε από όπου μπορούμε για να βρούμε λεφτά. Αλλά εγώ πάντοτε πίστευα ότι αυτό δεν είναι λύση. Ότι τις αδυναμίες, αν θέλετε, ενός κρατικού μηχανισμού στην πάταξη της φοροδιαφυγής δεν μπορεί να τις πληρώσει ο σωστός φορολογούμενος. Δηλαδή η λογική ότι δεν θα εισπράξω τα χρήματα τα οποία έχω γράψει στον προϋπολογισμό, διότι δεν μπορώ ως κράτος να ελέγξω τη φοροδιαφυγή, άρα ανεβάζω τους φόρους και αυτοί που είναι σωστοί, ας πούμε, καλοπληρωτές θα πληρώσουν περισσότερα. Αυτό δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να είναι λογική. Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Άρα εκεί δίνεται πλέον μία μάχη και επειδή ακούω μία συζήτηση, καλά εσείς οι βουλευτές τα λέτε και μετά τα ψηφίζετε, η μάχη στην πολιτική δίνεται ακριβώς για να πιεστούμε, να πιεστεί και η εκτελεστική εξουσία σε κάποια θέματα να σηκώσει ανάστημα. Δηλαδή δεν γίνεται για το θεαθήνε μόνο, γίνεται για να μπορέσουμε να πείσουμε και να δώσουμε μία μάχη με αυτούς με τους οποίους πρέπει να συμφωνήσουμε που είναι οι πιστωτές μας.
Αυτή όλη την εισβολή των ζωηφίων στην πολιτική ζωή, των κοριών και των ψήλων και όλα τα σχετικά, πώς τα βλέπετε?
Κοιτάξτε, εύχομαι να είναι στο επίπεδο της φαντασίας αυτά, κύριε Βαξεβάνη. Εγώ την ιστορία των υποκλοπών και σε προσωπικό επίπεδο την έχω περάσει πανάκριβα. Mm-hmm. Πανάκριβα. Δεν νομίζω πως πήγε άλλος άνθρωπος ο οποίος να κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων καμιά τρακοσαριά κασέτες όπου με παρακολουθούσαν.
Αυτό μπορώ να το διαβεβαιώσω και εγώ, μου το έχουν δηλώσει οι πρωταγωνιστές των
ναι,
παρακολουθήσεων.
Δηλαδή ήταν κάτι το εφιαλτικό και εύχομαι να μην φτάσουμε εκεί. Να μην φτάσουμε εκεί σε επίπεδο υπονοιών, έτσι. Mm-hmm. Διότι δεν πιστεύω ότι έχουμε φτάσει εκεί. Η δημοκρατία, κοιτάξτε, έχω πει πολλές φορές, είναι ένα λουλούδι το οποίο θέλει πότισμα. Όποιος πιστεύει ότι πρόκειται περί ενός κάκτου ο οποίος θα ζήσει πολλά χρόνια χωρίς καμία φροντίδα κάνει λάθος. Άρα στη δημοκρατία έχει πάρα πολύ μεγάλη ουσία η τήρηση των κανονισμών και των νόμων. Δεν μπορεί να παρακολουθεί κανείς Έλληνας πολίτης παρά μόνο με εντολή εισαγγελέως και η οποία να είναι δικαιολογημένη. Αλίμονο εάν μπούμε στη λογική την οποία ευκόλως λέμε μεταξύ μας όλοι, μας παρακολουθούν όλους, μας κάνουν όλους, μας αρέσει να το λέμε, αλλά προς Θεού δεν πρέπει να το πιστεύουμε. Ή εάν πραγματικά υπάρχει παραμικρή υπόνοια, πρέπει να πάμε με αποδείξεις για να γίνει τεράστια φασαρία. Είναι ουσία αυτό το θέμα.
Όχι, δηλαδή, αναφέρομαι και στο πώς χρησιμοποιούνται το επιχείρημα των παρακολουθήσεων ή νόμιμες παρακολουθήσεις για να διαμορφώνεται ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο είναι πολύ άγριο. Το πρώτο θέμα, ας πούμε, δημοσιοποίησε χθες ότι με βασικό τίτλο «Ο κοριός έπιασε τον Τζίπρα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχουν μια σειρά από διαδικασίες που δίνουν τη δυνατότητα να ποινικοποιηθούν διάφορα θέματα της πολιτικής ζωής με το πρόσχημα της Μαρφίνη, των Σκουριών ή οτιδήποτε. Εννοώ δηλαδή αν μπορεί η ατζέντα η πολιτική να διαμορφώνεται έτσι με διαρροές από κάπου που σε κάποιον δίνει και κάτι γράφει και κάπου το πάει.
Όχι, αλλά ότι οι εγκληματικές ενέργειες με τα βεβαιότητα θα κυνηγηθούν, αυτό είναι άλλο θέμα, έτσι.
Ναι, και δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας που θέλει να μην κυνηγηθούν.
Έτσι, δεν είναι. Αν υπάρχει εγκληματική ενέργεια στις σκουριές, πήγαν να κάψουν ζωντανούς κάποιους ανθρώπους. Άρα
ναι,
αυτό είναι έγκλημα. Στη Μαρφίν κάψανε ζωντανούς κάποιους ανθρώπους. Άρα και αυτό είναι έγκλημα.
Επίσης υπάρχει και ένα έγκλημα με τα παιδιά που πίνουν νερό με αρσενικό στις σκουριές. Είναι επίσης ένα έγκλημα.
Αυτό, εάν υπάρχει νόμος ο οποίος λέει ακριβώς όπως τα λέει ότι δεν μπορεί να πίνει αρσενικό, εάν πάει στο δικαστήριο θα το κρίνει το δικαστήριο για να σταματήσει. Αυτό που πρέπει να συμφωνήσουμε είναι ότι δεν μπορούμε εμείς να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας. Εάν λοιπόν γίνει μια αγωγή κατά της εταιρείας η οποία κατά την άποψη των κατοίκων οδηγεί στο να πίνουν αρσενικό τα παιδιά, βεβαίως θα πάει στη δικαιοσύνη. Αλλά να συμφωνήσουμε ότι δεν είναι δικό μας θέμα. Δική σας δουλειά είναι να ανεβάζετε θέματα και να τα δείχνετε, να ευαισθητοποιείτε την κοινή γνώμη. Δική μου δουλειά είναι να πηγαίνω στη Βουλή και να κάνω ερωτήσεις για να μου απαντάει η κυβέρνηση. Και δουλειά της αστυνομίας είναι να πιάσει το έγκλημα και της δικαιοσύνης να κρίνει. Να συμφωνήσουμε τι δουλειά κάνει ο καθένας μας.
Αυτή τη στιγμή όμως δεν μιλάμε για αυτή τη δουλειά. Δυστυχώς μιλάμε για το πώς δηλητηριάζεται η πολιτική ζωή μέσα από υπόνοιες. Έγραφαν, ας πούμε, ότι θα συνδέσουμε το ΣΥΡΙΖΑ με τη Μαρφίν, με το ένα, με το άλλο κλπ. Ναι. Αυτά νομίζω τα έχετε ζήσει στο παρελθόν εσείς. Δηλαδή απειλές για ότι θα συνδεθούν.
Επειδή εγώ τα έχω ζήσει και επειδή δυστυχώς υπάρχει καμιά φορά και θετικά πράγματα στο να έχει πείρα, γιατί η πείρα συνήθως από τα λάθη αθροίζεται, όπως ξέρετε. Γι' αυτό και δίνω τη μάχη να κρατήσουμε ένα επίπεδο πολιτικής και να διαχωρίσουμε. Είναι σημαντικό, κύριε Βαξεβάνη, και κάνω έκκληση να διαχωρίσουμε την οποιαδήποτε εγκληματική συμπεριφορά, τη βία από την πολιτική. Υπάρχει διαφορά. Πολιτικά μπορεί εσείς και εγώ να μην βρεθούμε ποτέ στο ίδιο μετερίζει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ακούω αυτά που λέτε και δεν ακούτε κι εσείς αυτά που λέω.
Προφανώς.
Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό παρά να προσπαθώ να ισοπεδώσω τα πάντα ταυτίζοντας την πολιτική μου άποψη με τη βία. Αυτό είναι τεράστια διαφορά.
Κυρία Μπακογιάννη, μια και σας έχω μαζί, θέλω να υποφεληθώ και να πω έτσι από την οικογενειακή σας εμπειρία πώς αισθάνεται ο κύριος Μητσοτάκης που βλέπει τον κύριο Σαμαρά που τον έριξε από την κυβέρνηση για το θέμα των Σκοπίων να εφαρμόζει επακριβώς την πολιτική και την αντίληψη Μητσοτάκη, αφού βέβαια τον έχει ρίξει με τον τρόπο που τον έριξε.
Νομίζω ότι στην ηλικία πλέον που βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, δικαιωμένος, κύριε Βαξεβάνη. Δικαιωμένος, έστω και αν 20 χρόνια νωρίτερα, έλεγε πράγματα τα οποία η κοινή γνώμη δεν ήταν έτοιμη να ακούσει.
Δεν ήταν έτοιμος να τα ακούσει ο Πρωθυπουργός, νομίζω.
Και δικαιωμένος με την έννοια ότι βλέπετε ο πόλεμος κατά του λαϊκισμού, τον οποίο σήμερα πλέον αντιλαμβάνονται όλοι ότι πρέπει να κάνουμε, όταν ξεκίνησε έτσι με ένταση το επικυβερνήσεως Μητσοτάκη, είχε τρομερό κόστος, αλλά τελικώς είναι δυστυχώς μια μάχη την οποία πρέπει να κερδίσουμε.
Ξέρετε όμως ότι αυτό που ονομάζεται λαϊκισμός, ότι επιδίθηκε λαϊκισμός κλπ. Ήταν ένα ολόκληρο κίνημα εισαγωγικά το οποίο κίνησε ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη λέγοντας ότι δεν θα αφήσουμε να υπάρξει το συνδετικό του όρου Μακεδονίας σε οποιαδήποτε ονομασία, είτε γεωγραφική είτε οτιδήποτε. Και τώρα ο κύριος Σαμαράς, επιτρέψτε μου να σας πω, πολύ σιωπηλά αποδέχεται αυτή τη θέση, δεν τη διατυπώνει ο ίδιος ανοιχτά, αλλά και την ψήφισε σε διάφορες φάσεις και τώρα φαίνεται την εφαρμόζει ως εξωτερική πολιτική.
Έτσι είναι.
Έτσι είναι. Μάλιστα. Νομίζω ότι ήσασταν πολύ καθαροί. Αν και έχω και μια έτσι απορία, αν τελικώς η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας αλλάζει σιωπηλά και διαμορφώνεται από άτομα. Ο κ. Βενιζέλος πήγε στην Αίγυπτο και αυτό το οποίο έκανε ήταν να επισημοποιήσει μια σχέση για την οποία δεν πήρε εξιοδότηση από κάποιον με ένα καθεστώς της Αιγύπτου που δεν είναι και τόσο δημοκρατικό.
Ένα λεπτό. Να λέμε η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος έχει συνέχεια. Επί των δικών μου ημερών ξεκινήσαμε την προσπάθεια με όλες τις γειτονικές χώρες, δηλαδή ξεκινήσαμε με την Αλβανία όπου είχαμε υπογράψει, η Φαλοκρηπίδα, ΟΣ κτλ. Και μετά είχαμε προχωρήσει στη Λιβύη που είχαμε φτάσει πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία και στην Αίγυπτο που είχαμε φτάσει πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία. Με την περίφημη Αραβική Άνοιξη που έγινε ένας αραβικός χειμώνας, σταμάτησαν αυτές οι συζητήσεις. Και μάλιστα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εγκατελείφθη και η συμφωνία με την Αλβανία που προσπαθούσα πάντοτε εγώ να τη θυμίσω διότι όταν οι χώρες υπογράφουν αναλαμβάνουν και κάποιες ευθύνες. Σήμερα λοιπόν αυτά εμφανίζονται ως καινούργιες αρχές. Δεν είναι καινούργιες αρχές, είναι η συνέχιση μιας πολιτικής η οποία κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνει. Πρέπει να συμφωνήσουμε κάποια στιγμή ποια είναι τα όρια μας έτσι ώστε κάθε χώρα να μπορεί να ξέρει πού μπορεί να αντλήσει, να εκμεταλλευτεί.
Προφανώς. Αλλά με αυτό το καθεστώς, αυτή η ενέργεια είναι επισημοποίησή του που κάνει ο κ. Βενιζέλος.
Ναι, ήταν επισημοποίηση όντως αυτού του καθεστώτος, όπως λέτε. Από την άλλη μεριά όμως, ξέρετε, η Ελλάδα πρέπει να κοιτάξει και τα δικά της συμφέροντα. Δεν έχει περιθώρια να περιμένει το πότε θα εξελιχθούν τα πράγματα στις γειτονικές χώρες έτσι ώστε να μπορεί να κάνει συμφωνίες. Εμείς πρέπει να βιαστούμε και δυστυχώς τα τελευταία 3 χρόνια αργήσαμε πάρα πολύ. Τώρα, εάν αυτά γίνονται σήμερα με την ουσία και με την προετοιμασία που χρειάζονται, αυτό εκεί θα διατηρώ ένα ερωτηματικό, κύριε Βαξεβάνη. Φοβάμαι ότι πολλά γίνονται για λόγους επικοινωνίας χωρίς να υπάρχει απαραίτητη προετοιμασία.
Πάντως ειλικρινά έτσι απορώ πως συγκατοικείται στο ίδιο κόμμα με τον κύριο Μπαλτάκο που έβλεπε πιθανή μια συνεργασία με τη Χρυσή Αυγή. Ειλικρινά δεν είναι θέμα επικοινωνιακό. Αυτό είναι καθαρά μια δημοσιογραφική απορία και ανθρώπινη αν θέλετε.
Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κόμμα, το οποίο έχει διάφορες απόψεις, αλλά βεβαίως σήμερα νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας τέλεχος πλέον της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο να μπορεί να ισχυριστεί μια τέτοια θέση. Δεν νομίζω πως υπάρχει κανένας πλέον.
Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο, κυρία Μπακογιάννη. Ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία από το 1974 και μετά, και στην περίοδο του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ακόμα και στην περίοδο του κυρίου Ράλλη, που δεν ήταν ό,τι πιο κεντρό υπήρχε, και κυρίως στην περίοδο του Μητσοτάκη, υπήρξε μια παράταξη που μετατοπίστηκε προς την κέντρο δεξιά, δηλαδή προς κάποιες πιο φιλελεύθερες απόψεις, και αυτό το επιβεβαίωσε ακόμα και ο Καραμαλής ο Κώστας στην τελευταία του διακυβέρνηση. Έχω την εντύπωση ότι η Νέα Δημοκρατία, ένα μεγάλο κομμάτι τουλάχιστον, αυτό που κυβερνά εννοώ, που έχει την ευθύνη διακυβέρνησης, γιατί δεν την έχετε όλοι άμεσα, κάνει μια στροφή προς την ακροδεξιά. Δηλαδή και φαίνεται από τους συμβούλους του κυρίου Σαμαρά, και φαίνεται από τις θέσεις, και φαίνεται από το πώς πήγε στην ατζέντα το μεταναστευτικό. Θυμάστε εκείνη τη δήλωση του κυρίου Σαμαρά έξω να απελευθερώσουμε τις πόλεις μας από τους ξένους κλπ. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Δεν ξέρω αν σας βρίσκω σύμφωνη.
Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία, επειδή πραγματικά όπως λέτε είναι ένα μεγάλο κόμμα, της Νέας Δημοκρατίας το μέλλον και κοινικά πολιτικά να το πάρετε, δηλαδή από πού θα έχει ωφέλη, αλλά και ιδεολογικά να το πάρετε, η Νέα Δημοκρατία με τις ακραίες λογικές της ακροδεξιάς ήταν πάντοτε στη σύγκρουση. Από την ημέρα της ιδρύσεώς της. Ιδρύθηκε μετά τη δικτατορία από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή με πάρα πολύ συγκεκριμένες ιδεολογικές βάσεις. Και η ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας ήταν καταξοχήν ο ύμνος της ελευθερίας και ο ύμνος του σεβασμού του ανθρώπου, δηλαδή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα, εκ των πραγμάτων η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι το κόμμα της κεντροδεξιάς. Τώρα, μέσα στην ισχύ, μέσα σε αυτή την παράταξη...
Συμπεριλαμβάνεται ο κύριος Κρανιδιώτης στην κεντροδεξιά αυτή.
Κοιτάξτε, από την ώρα που αποδέχεται τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Κρανιδιώτης, συμπεριλαμβάνεται και εκείνος υπό την προϋπόθεση ότι δεν τις αμφισβητεί. Mm-hmm. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Όλοι λοιπόν μπορούν να χωρέσουν μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπό αυτήν την βασική αρχή. Ότι αυτό το οποίο ονομάζεται ιδεολογία και το οποίο σήμερα μπορεί ενδεχομένως να έχει ξεφτύσει μπροστά στο μέγεθος των προβλημάτων, δεν είναι με κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να ξεχάσει. Η ιδεολογία λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή. Είναι κέντρο δεξιά. Κάποια στιγμή αυτή η παράταξη είχε φτάσει 47%. Βεβαίως είχε μέσα και δεξιούς, και λαϊκούς δεξιούς, και απλούς δεξιούς, και πολύ δεξιούς. Σύμφωνοι. Δεν είχε ποτέ όμως φασιστοειδή φαινόμενα. Δεν είχε ποτέ ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν σε φασιστικές λογικές. Εκεί λοιπόν είναι η κόκκινη μας γραμμή. Άρα για μας η Χρυσή Αυγή είναι εκ των πραγμάτων απέναντι. Όχι μόνο λόγω συμπεριφοράς, λόγω πλέον ιδεολογίας. Δεν μπορούμε να έχουμε καμία, μα καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή.
Κύριε Μπακογιάννη, μου φαίνεται ότι αυτό που αποκαλούσε ο κύριος Καρατζαφέρης, πολυκατοικία της δεξιάς παράταξης, έχει ρίξει κανένα δύο ρόφους αυθαίρετο από πάνω.
Ελάτε τώρα. Ελάτε. Ποτέ δεν μπήκα εγώ στη λογική της πολυκατοικίας. Δεν έχουμε πολυκατοικία στα κόμματα. Τα κόμματα είναι ζωντανοί οργανισμοί, των οποίων ο διάλογος είναι πάντοτε χρήσιμο να γίνεται. Και εδώ διάλογο στερηθήκαμε στα κόμματα τα τελευταία χρόνια και καταλήξαν τα κόμματα εκεί που καταλήξανε. Μην κουράζεστε, δεν έγινε τυχαίο αυτό. Δεν έγινε τυχαίο ότι τα μεγάλα κόμματα γίνανε στην καλύτερη δυνατή περίπτωση κόμματα του 25%. Έγιναν διότι αυτό που ονομάζεται πολιτική ζήμωση κτλ. Είχε ουσιαστικά εγκαταληφθεί και ο πολιτικός διάλογος. Και φτάσαμε πλέον να γίνεται πολιτική με παραπολιτικά, με lifestyle, με δεν ξέρω τι. Έλειψε δηλαδή ο ουσιαστικός πολιτικός διάλογος για τα προβλήματα των ανθρώπων. Όπως λείπει και ακόμα και σήμερα μέσα στα κόμματα. Μην νομίζετε ότι το πήραμε το μάθημά μας. Στο δρόμο να το πάρουμε είμαστε.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
Καλή σας
μέρα.
Γεια σας.